დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე და სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტსა და დამფუძნებელ გია ჯანდიერთან ერთად. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის. მიხარია თქვენთან ყოფნა დღეს განსაკუთრებით.
ხო, განსაკუთრებული დღეა, განსაკუთრებული თარიღი, თარიღები ამ ერთ დღეს 35 წელი გავიდა 1989 წლის 9 აპრილის ტრაგიკული, გმირული და ამ ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი მოვლენებიდან და გავიდა 33 წელი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან. და ასევე მნიშვნელოვანია ის კონტექსტი, რაშიც ხვდება ქვეყანა ამ თარიღებს. მნიშვნელოვანი თარიღი დარწმუნებული ვარ თქვენთვის.
რა თქმა უნდა, მე თვითონ დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის კომისიის წევრი ვიყავი და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს ჩართული ვიყავი. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ 9 აპრილის ღამეს წავედი ტანსაცმლის გამოსაცვლელად და მოვწდი ამ მოვლენას, მაგრამ რასიზო, მე მახსენდება, სწორედ ასეთი დილა იყო მაშინაც 9 აპრილს, მოვრუბლული და თან გაოგნებულიც რაღაცა და ეს გაოგნებაც არ გვაკლია, მე მგონი დღეს მომდინარე ჩვენ პოლიტიკური სიტუაციიდან. მაშინ უფრო ვთქვათ პოზიტიური გაოგნება იყო იმ თვალსაზრისით, რომ მთელი თბილისი ქუჩაში გამოვიდა მეორე დღეს იმის გასაპროტესტებლად, რაც ჩაიდინა მაშინ საბჭოთა იმპერიამ, ბოროტების იმპერია, რომელიც არ ცხრება დღემდე და მაინც ცდილობს ეს ბოროტება გაავრცელოს მთელ მსოფლიოში და თანაც ხვებს ეძახის ეს ბოროტება ფაშისტებს და თქვათ თვითონ აბსოლუტურად ანტიქრისტეს ეს აქვთ მოდელი მორგებული თავის თავზე და ხოცავენ ადამიანებს და სხვებს აბრალებენ კიდე, რომ ისინი არიან თქვათ მოწინააღმდეგეები ქრისტიანული რელიგიის და ასე შემდეგ. ეს შორს წავიღოს, მაგრამ მე მგონია, რომ საკმაოდ დამაფიქრებელი დღეა, ჩვენ ბევრი დამაფიქრებელი დღე გვაქვს და ეს დამაფიქრებელი დღე არის იმის შესახებ, საიდან მოდივართ და სად მივდივართ. ეს სამნიშნელოვანი რაღაცა არის. ჩვენ როდესაც ფიქრობთ იმაზე, რა არ მოგწონდა იქ საბჭოთა კავშირში, პირველ რიგში არ მოგწონდა, რომ თავისუფალი არ ვიყავით და ვიყავით დამონებული რუსეთის მიერ. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო, რომ ადამიანის თავისუფლება არ იყო უზრუნველყოფილი. ახლა ეს ჩვენ როდესაც საქართველოს თავისუფლებას ლაპარაკობთ ერთი მხარე, მეორე რომ იმ ბოროტების იმპერიაში ასევე ადამიანი პიროვნება არ იყო თავისუფალი. და ჩვენი მთავარი მიზნები ეს იყო სწორედ, რომ ყოფილიყავით ამ ბოროტების იმპერიისაგან განცალკევებული, დამოუკიდებელი, თავისუფალი და ასევე რომ შევიქნა ისეთი ქვეყანა, სადაც ადამიან პიროვნება იქნება თავისუფალი. აი ეს უფრო ეს ორივე ამოცანა მუშაობდა და რაღაც შეფერხებებით და შეჯანჭყარებებით მაინც ვცდილობ წინ წავიდეთ, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ბოროტების იმპერია არ ცხრება და მაინც უნდა, რომ ეს ყველაფერი დაგვიბრუნოს, დააბრუნოს საქართველოში. ის რაც ჩვენ ბოლო ხანებში ვიხილეთ, ალბათ 100 წლის წინ სწორედ ასე ხდებოდა ყველაფერი, რომ როგორ ნელ-ნელა მოხდა დეგრადაცია თავისუფლების იდეის და როგორ ნელ-ნელა ადამიანები მიეჩვივნენ იმას, რომ არაუშავს ერთი რაღაცა, არაუშავს მეორე რაღაცა, არაუშავს მესამე რაღაცა. მე ყველას მოუწოდებდი, რომ თვალ მიადენონ ამ ყველაფერს და ადვილი მისახვედრია ეს საიდგან მიდის საბოლოო ჯამში. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, იქ არის ეკონომიკური ასპექტები, რომელიც ჩვენ უნდა გვაგვესწავლა. რუსეთის ბოროტების იმპერიას, რა თქმა უნდა, არ ჭირდება საქართველო წარმატებული, მას ჭირდება უკანაეზო თუ ბოსტანის ბაღი, თუ სხვადასხვა ეპითეტებს იყენებენ ბოლო ხანებში. არა იმისთვის, რომ თქვათ ჩვენ კარგად ვიცხოვროთ, არამედ იმისთვის, რომ მათი მოთხოვნები გქონდეს დაკმაყოფილებული აღარ დონეზე და ასევე ჩვენც ვიყოთ მიმული მის ეკონომიკურ სისტემასთან და აი მის იქით არ გავიხედოთ და კმაყოფილი ვიყოთ, თქვათ, იმით არჩევანი შემცირებული გქონდეს და კმაყოფილი ვიყოთ რუსეთში დამზადებული პროდუქციის.
ეს გაღელვებთ, ვიცი, ძალიან
ეხლა მაღაზიაში ვიყავი და მაღაზიიდან შემოვიდნენ,
სულ აკვირდებით ამას და სულ ამნიშნავთ. ვანოგი, ხო, ბოდიში, ვიდრე ეკონომიკაზე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მნიშვნელოვანი არის ისიც, ხო, ისეთი აღმოჩნდა რთული და ჯაყა-ჯაყა გზა რომ ეტყვიან საქართველოსთვის და ერთი არის ის თუ რა გარედან რა შეიძლება გარე ძალა ოკუპანტი ძალა რა შეიძლება იწოვდეს და მეორე არის ეს აღნიშნეთ სწორად რომ რაღაცებზე შეიძლება ვინმე ფიქრობდეს ამას არა უშავს იმას არა უშავს და მართლაც ყველაფერს უშავს და ყველაფერი მნიშვნელოვანია და ყველაფერი საყურადღებო და საფხიზლოა და მნიშვნელოვანია ის როგორ ჩანს საქართველოს გარედან ამ დღეებში ამ კონკრეტულ ეტაპზე და პერიოდში გუშინ საქართველოს დროით ღამით სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის მორიგი განცხადება გავრცელდა ყოველდღიურ ბრიფინგზე მან კიდევ ერთხელ ილაპარაკა საქართველოზე და აღნიშნა მეთიუ მილერმა სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა ჩვენ მკაფიო თქვით განცხადებაშიო იგულისხმება 5 აპრილის განცხადება მოკლე განცხადება გავრცელდა მაშინ რომ ღრმად შეშფოთებულები ვართ თუ კი ეს კანონ პროექტი რომელიც ახლა არის აქტუალიზებული ამოქმედდებაო და აზიანებს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს რომლებიც ქართველი ხალხის ცხოვრების გაუმჯობესებაზე მუშაობენ ის საქართველოს მისი ევროპული გზიდან გადაიყვანს ეს კანონი შეაფერხებს დამოუკიდებელი მედია ორგანიზაციების ფუნქციონირებას რომლებიც მუშაობენ რათა საქართველოს მოქალაქეებს ხარისხიანი ინფორმაციაზე ჰქონდეთ წვდომა ის ჯერ კიდევ კანონ პროექტია არ დამტკიცებულა ასე რომ ნებისმიერ პოტენციურ შედეგსა თუ ჩვენი მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯს დღეს არ ვილაპარაკებო შემდეგ მას ჟურნალისტი ჩაეძია სანქციების შესაძლებლობაზე რაზეც მეთიუ მილერის პასუხი იყო ასეთი ჩვენ ახლა მკაფიოდ ვამბობთ რომ ვართ შეშფოთებულები ამ კანონ პროექტით რაც შეეხება იმას რისი გაკეთება შეგვიძლია თუ პროცესი წინ წავა დაგვაკვირდით დღეს სათქმელი არაფერი მაქვს დაგვაკვირდით stay tuned ეს გამოთქმა გამოიყენა და ახლობით ასეთი მედია საშუალებები იყენებენ ხოლმე სამაუწყებლო დარჩით ჩვენთან ჩვენ სიხშირეზე
გამოკვევით
ხო დარჩით ჩვენთან ხო თვალყური გვადევნეთო მოკლედ ასეთი იყო წუხანდელი შეერთებული შტატების დროით შუა დღის განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლისა ეს კონტექსტისთვის მნიშვნელოვანია ვფიქრობ
რა თქმა უნდა ამ 35 წელიწადში თუ ჩვენ ამაზე შორს ვერ წავიდოდით, რომ ეს ასეთი რაღაც მოგვესმინა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორისთვის თუ მეგობრისთვის და ქვეყნისთვის, რომელიც ჩვენი აღიარების შემდეგ არც ერთი წუთიც არ დაფიქრებულა ჩვენი მხარდაჭერის შესახებ. თქვა, ეს თუ კარგია, მე არ ვიცი, კიდე ცუდი რა არის მაშინ. ხო, მაგრამ მანდ არის ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი რაღაცა, რომელიც შეიძლება ადამიანებისთვის ადვილად გასაგები არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ყოველდღიურად ამ სიტუაციაში ვართ, მე თვითონ ერთ-ერთი ყველაზე ძველი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ვარ და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის დაფუძნებაში მაქვს მონაწილეობა მიღებული და ამ
კიდევ უფრო ძველები
საერთოდ. ხო, ძალიან ძველების. და ჯერ კიდევ, ნუ 9 აპრილამდეც კი, ნა ითქოს. 99 წლის 9 აპრილამდე საბჭოთა კავშირის დროს კონკრეტულად რამდენიმე ორგანიზაციის დამფუძნებელი ვიყავი. მაგრამ მნიშვნელოვანი რა არის, რომ ადამიანებმა უნდა წარმოიდგინოთ ერთი რაღაცა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები თავის საქმეს აკეთებენ, შეიძლება მათ არ ვეთანხმებოდეთ კიდევაც, მათ შორის მედიასაც, რა, ყველა მედია შეიძლება აუცილებელი არ არის, რომ მოგწონდეს და მე პირადად შეიძლება კონკრეტული პრეტენზიები გქონდეს, როგორ აშუქებს ესა თუ ის მედია მაგალითად ეკონომიკურ საკითხებზე, მაგრამ და ასევე სხვა საკითხებსაც და ამაზე ჩვენ ღიად ვსაუბრობთ კიდევაც, რა, ჩემს პირად მოსაზრებებზე მაგალითად, ხო, რომელიც შეიძლება ასევე სხვებს არ მოწონთ. და მაგრამ ჩვენ და დავინახოთ ამის უკანი ისე სწორედ ძალა ამაში ესoret რომ არის პლურალიზმი და არის სხვადასხვა მოსაზრებები ეს არის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ რასაც ჩვენ მივახციეთ მნიშვნელოვანია არ მარტო ის რომ არსებობენ ესენი და კიდე მედიაც და არასამთავრობო ორგანიზაციები და რაღაც საქმიანობას ჩადიან ამეთ ამასთან დაკავშირებით არავის საქმე არ აქვს რომ მათ საქმიანობას ჩაერიონ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეიძლება ჩვენ მივახციოთ თუნდაც რუსეთისგან განსხვავებით და თუნდაც ჩინეთისგან განსხვავებით რომელსაც ასევე ვაკრიტიკებთ ეს არ არის მხოლოდ ის რომ რუსეთი ჩვენ თქვა თვალში არ მოგდის ეს არის ოკუპაცია ეს არის შეუჩერებელი მცდელობა რომ საქართველოს გავლენა კონდეს რუსეთს იმ დროს როდესაც თავის ვერ მიუხედია და ამის გარდა მნიშვნელოვანი რაღაცა არის სხვა საკითხი ჩემი აზრით რომელიც მაინდამაინც კარგად არ ჟღერს ანუ ინტენსიური არის საუბარი ის რომ როდესაც ვიღაც საუბრობს გამჭვირვალებაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების ეს არის აბსოლუტურად ფარისევლური დამოკიდებულება არავითარი კავშირი გამჭვირვალებასთან ამას არ აქვს მათ აინტერესებს უბრალოდ თვითონ მართონ ეს ფულადი რესურსები თავიანთ ჭკუაზე იხარჯებოდეს და თავიანთ ჭკუაზე იყოს ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია მაგაზე არის საუბარი და არა და მედიაც და არა იმაზე რომ გამჭვირვალება მათთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეს რომ მათთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყოს ვინმე თუ თქვათ ვალდებულია გამჭვირვალებაზე ეს არის პირველ რიგში მთავრობა და მისი წევრები და მის თქვათ პოლიტიკოსები ზოგადად პოლიტიკოსები და მათ შესახებ არის ვალდებულება ეს პირდაპირ ხოლო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ არათუ ვალდებულება არ არსებობს საკანონმდებლო რომ გამჭვირვალე იყოს და არ უნდა არსებობს არამედ კონსტიტუცია პირიქით იცავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ნებისმიერ ადამიანს ბიზნესი იქნება თუ ჩვეულებრივი ადამიანი სახლში კონსტიტუცია იცავს სწორედ მთავრობის ძალაუფლების არასწორად გამოყენებისაგან მათ შორის იმ მიმართულებით რომ მან იცოდეს ყველაფერი ჩვენ შესახებ ჩვენი ფინანსების შესახებ რას საქმიანობ და რა მიზნები გვაქვს და ყველაფერი თუ ამ მიზნებთან დაკავშირებით თავრობას აქვს კონკრეტული პრობლემები მაგალითად თვლის რომ ვინმეს და ეს დაფარული საერთოდ არა ეს სინამდვილეს ხო ვინმეს აქვს სახელმწიფოს საწინააღმდეგო მიზნები და ისინი რაღაც საქმიანობას ეწევიან ძილ გამომთხერელს თუ საფრთხოების საწინააღმდეგოს მას აქვს ამის სპეციალური მექანიზმები უნდა წავიდეს მათ შორის სასამართლოში და სასამართლოს წესით მოითხოვოს ყველა დოკუმენტების გასაჯოროება და ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს ეს ტყუილები უნდა ყველასთვის იყოს ცნობილი ეს არის ტყუილები იმის შესახებ რომ ვინმე ვალდებულია გამჭვირვალე იყოს სახელმწიფოს მიმართ არავითარი ვალდებულება და ახლა საზოგადოების მოყვანა თვითონ საზოგადოებას აინტერესებს ეს არის უფრო ბოლშევიკური გზა იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რომ ბოლშევიკებმა სწორედ ამ საზოგადოების და სახელმწიფოს ინტერესების სახელით დახოცეს ადამიანები და ამას მოყვა კუდიანებზე ნადირობა ამას მოყვა დაბეზღება და უამრავი საზღვარი მოვლენა რომელიც ჩვენ ვიხილეთ ჩვენ თუ ეს გზა სწორად მიგვაჩნია მაშინ საბჭოთა კავშირში უნდა ჩარჩენილიყავით და დღეს არ უნდა კონდეს თქვათ გახსენების დღე რომ ამ 9 აპრილს 99 წელს სწორედ ამ ყველაფრის წინამდე ვიბრძოლეთ მაშინ ჩვენ რომ ჩვენ არ ყოფილიყავით კუდიანებზე მონადირეები თქვათ საზოგადოების სახელით საუბარი თვითონ არასწორი არის პოლიტიკოსების მხრიდან როდესაც ისინი საუბრობენ კანონის მიღებაზე იქ უნდა იყოს კონკრეტულად კაფიოთ სამართლებრივი მიზნები და სამართლებრივი დასაბუთება იმის შესახებ რა საჭიროებას წარმოადგენს ასეთი კანონმდებლობის მიღება სამართლებრივი დასაბუთება და მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს სამართლებრივი დასაბუთება კაფიო კონკრეტული კონსტიტუციის სახით რომ ადამიანების ყველა დოკუმენტაცია ყველა საქმიანობის წესი მიმოწერა ფინანსური თქვათ მათ შორის ფინანსური ყველა საბუთები არის მისი საიდუმლოება და არავის არ აქვს უფლება ამასთან შეხების სასამართლოს წესის გარეშე ეს არის უკაცრესი წესი და ზოგადად კარგად რომ იცოდეს ჩვენმა პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც თავისთავად ასაღებს საკონსტიტუციო სამართლის სპეციალისტ, კარგად რომ იცოდეს კონსტიტუცია არსებობს სწორედ იმისთვის და ეს კარგად უნდა გაიგოს ყველამ. მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ სახელმწიფოს ძალაუფლების გამოყენება არ ხდებოდეს ინდივიდების წინააღმდეგ, მათი ოჯახების წინააღმდეგ, მათი შეკრების წინააღმდეგ, მათი მოსაზრებების გავრცელების წინააღმდეგ. სწორედ ამ ყველაფრის დასაცავად არის კონსტიტუცია და არა ჩვენგან დასაცავად ეფემერული სახელმწიფოსი, რომელიც თუ ჩვენ გავყვებით იმ გზას, რომ სახელმწიფოს დასაცავად გვინდა ეს ყველაფერი, მაშინ ჩვენ მივიღალთ იქამდე, რომ ჩვენ ჩვეულებრივი სახელმწიფოს გზიდან გადაუხვიეთ და მივდივართ ტოტალიტარული სახელმწიფოსკენ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. მე არ ვიცი ჩვენი სამართლის სპეციალისტები და საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტები ამას რატომ არ ამახვილებენ ყურადღებას, მაგრამ ეს არის რეალობა, რომ კონსტიტუციას და საერთაშორისო კონვენციები, რომელზეც საქართველოს ხელი მოწერილი აქვს, როგორც კი დამოუკიდებელი გახდა, მათ შორის ევროპის კონვენცია ადამიანის უფლებების და ასე შემდეგ, მე მოუწოდებ ყველა ადამიანს, რომ ნახოს ეს დოკუმენტები და პირდაპირ ღია ტექსტები წერია, რომ ეს ყველაფერი არის მიღებული იმისათვის, რომ ადამიანი დაცული იყოს სახელმწიფოსაგან. ადამიანი იქნას დაცული სახელმწიფოსაგან, სახელმწიფოს მიერ ძალაუფლების გადამეტებისაგან. ეს ამისთვის არის ჩვენი კონსტიტუცია მიღებული და არა იმისთვის, რომ სახელმწიფო დაიცვან ჩვენგან, როგორც ჩვენთან ხდება ყველაფერი. პოლიციაც არსებობს იმისათვის, რომ ჩვენ დაგვიცვას და არა სახელმწიფო დაიცვას ჩვენგან. პირველ რიგში პოლიცია არსებობს იმისათვის, რომ ადამიანები, მათი ოჯახები, მათი უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი. ეს ყველაფერი იმ არამარტო ამ ხელისუფლების გასაგონად, არამედ წინა ხელისუფლების გასაგონადაც, რომელიც ასევე იყენებდა, რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ არ შეგვიძლია ლაპარაკი მხოლოდ ამ ხელისუფლებამ დაუშვა პოლიციის გამოყენება არაკანონიერი თქვათ მიზნებისთვის, როგორიც არის თქვათ ადამიანების წინააღმდეგ გამოყენება, მშვიდობიანი ადამიანების წინააღმდეგ მათ შორის, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ მაშინაც ხდებოდა ცხადია ძალაუფლების გადამეტება, ძალაუფლების გამოყენება ადამიანების წინააღმდეგ. და ამას ადვილად შეიძლება კიდე სვანერად შევხედოთ, რომ ადამიანები, რომელიც მაგალითად ჟვიად გამსახურდიას აბრალებდნენ იმას, რომ მან უმცირესობის უფლებები დაარღვია და რაღაცებში ვეთანხმებოდა, ცხადია იმ ადამიანებს, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ ჟვიად გამსახურდიას ხელისუფლებაში იყვნენ უამრავი ადამიანები, რომლებმაც ჩაიდინეს ადამიანების წინააღმდეგ დანაშაულები. ეს ამას რაც უნდა დაფაროთ, ძალიან კარგად ვიცით ეს ყველაფერი, მე პირადად შევესწარი ასეთ ფაქტებს. და მაგრამ ასევე თქვათ, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ ასეთივე დარღვევები იყო სააკაშვილის მთავრობის მხრიდან. რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ, უნდა წინ წავიწიოთ და ეს ყველაფერი, ამაზე ყველაფერზე უარი ვთქვათ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ შევეკრათ ისეთ სახელმწიფოებს, როგორიც არის რუსეთი და ჩინეთი, რომლებიც ყველაფერი ამის ყველაზე მნიშვნელოვანი დამრღვევები არიან. ჩინეთი და რუსეთი არის მსოფლიოში მსოფლიო ჩემპიონები ადამიანის უფლების დამრღვევაში და არა პირიქით. და ჩვენ გვინდა ისეთ სამყაროსთან მეგობრობა, რომელშიც ადამიანის უფლებები, პიროვნების უფლებები არის დაცული. ეს ყველამ კარგად უნდა გაიგოს, მათ შორის ის ადამიანები, რომლებიც ახლა რუსეთში ცხოვრობდნენ, დაბრუნდნენ აქეთკენ და რაღაცებზე ფიქრობენ, რომ ესეთი ცუდიც არისო იქ, ყველაფერი რა თქმა უნდა შედარებითია. და რა თქმა უნდა, თუ შენ პოლიტიკურ საქმიანობას არ ეწევი, ასე თუ ისე შეგიძლია მშვიდად იყო ჩინეთში იქნება თუ რუსეთში იქნება, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ პოლიტიკურ საქმიანობას კი არ ვეწეოდეთ, არამედ ჩვენ გვინდა, რომ ისე ქვეყანაში ცხოვრობდეთ, სადაც პოლიტიკური უფლებები უზრუნველყოფილია.
შვიდად ვერ იქნები, რომც არ იყო პოლიტიკურად აქტიური, ვინაიდან საბოლოოდ დაუცველი ხარ სრულად სახელმწიფოსგან და ჩვენიერ დღეს როგორც გადაწყვეტს, ისე მოგექცევა იქნება.
მე ეკონომისტი ვარ და ამ ყველაფერს ინსტიტუციური კუთხით უყურებ და ამიტომ ფიქრობ, რომ ის ჩაწერილი შემთხვევით არ არის, რაც წერია კონსტიტუციაში. და მას აქვს
ასე უსმოთ პირადი და ოჯახური ცხოვრების, პირადი სივრცის და კომუნიკაციის ხელშეწყობის უფლებებზე,
შეკრებების და მანიფესტაციების და ყველაფრის უფლებები, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ასევე არის მუხლი, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანის მიმოწერა არის
კომუნიკაციის ხელშეუხებლობა,
ხელშეუხებლობა, ყველაფერი. ამაში ყველაფერი შედის, მათ შორის ფინანსური დოკუმენტების და ყველაფერი.
არა, ოქმრის კომუნიკაცია მხოლოდ ცხადია,
ისე მაგალითად ყველაფერი, რაც ჩვენ გვეკუთვნის, ეს არის ჩვენი საკუთრება სახელმწიფო არ აქვს უფლება რომ ჩაერიოს ამ ყველაფერში მხოლოდ მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხდება ამაში ჩარევა და ესეც სასამართლოს თქვათ დადგენილებით როდესაც ისინი რაღაცა ეჩვს გამოთქვამენ რაღაც ხდება და დაუმტკიცებენ სასამართლოს ეს პროცედურაც რა თქმა უნდა დღევანდელი სასამართლოს პირობებში საეჭო იქნებოდა მაგრამ მეორესორი პროცედურული გზები არსებობს იმისათვის რომ თქვათ ნებისმიერ არასამთავრობო ორგანიზაციას რომელსაც რაღაცა ვიღაცას აქვს ეჭვი რომ რაღაცა არაკანონიერ საქმიანობას ეწევა და საფრთხეს უქმნის სახელმწიფოს თუ კრიმინალურ საქმიანობას ეწევა თუ ასე შემდეგ ხო არსებობს ბევრი საკითხი რომლის გამოც მათ შეიძლება გაუჩნდეს სურვილი რომ ამ ორგანიზაციების საქმიანობას გაეცნონ ამის წესი ისედაც არსებობს საქართველოში როგორ უნდა ხდებოდეს ეს ყველაფერი ტყუილი არის ეს ყველაფერი რომ თითქოს უცნობი არის მთავრობისთვის რა საქმიანობას ეწევა ესა თუ ის
ხო გუშინ ილაპარაკა ამაზე პრემიერ-მინისტრმა
არასამთავრობო ორგანიზაცია ნებისმიერი გრანტი რეგისტრირებულია ფინანსთა სამინისტროში ყველა ორგანიზაცია ვინც საქართველოში გრანტებს გასცემს ასევე მათი საქმიანობა რეგისტრირებულია მათი ფინანსებიც რეგისტრირებულია რაში იხარჯება და ასევე ყველა ეს ორგანიზაცია ანგარიშებს აბარებს საგადასახადო სამსახურს რამდენი ხელფასი გადაიხადეს და მათ შორის ყველაზე დიდი ორგანიზაციებისაც მეტი ფული აქვს ისინი დამატებულ ღირებულებას გადასახადსაც იხდიან და შესაბამისად ისინი ანგარიშებს აბარებენ დამატებული ღირებულების გადასახადის მიმართულებით და მათი დამატებული ღირებულების გადასახადის თქვათ ყველანაირი ფორმები ფიქსირდება საგასახადო სისტემაში. ყველაფერი ცნობილია.
კი, ამის ფონზე პრემიერ-მინისტრმა გუშინ ცხადია, ხო, დონორი ასე ჯიბიდან ჯიბეში არდებს ამ თანხას არცერთ შემთხვევაში კონკრეტულ პროექტს შესაბამებად და დასაბუთებულია და შემდეგ უკვე ანგარიშება ხდება. და ცხადია გადახდილი არის გადასახადები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა გუშინ პრემიერ-მინისტრმა ასეთი რამ განაცხადა, ვრცელდება ცრუ ინფორმაცია თითქოს მთავრობისთვის და სამთავრობო დაწესებულებებისთვის ახლა ხელმისაწვდომია ინფორმაცია არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების თაობაზეო. რა ციცრუეა ის ამბობს. ჩვენ ამოვიღეთ ინფორმაცია 7 არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობაზე, საიდან ამოიღეს, ანუ არ ვიცი რომელი უჯრიდან. ესენი არიან, იმიტომ რომ ეს ცხადია შესაბამის უწყებებს აქვთ ეს ანგარიშება, ესენი არიან რესურსულად ყველაზე ძლიერი მდიდარს არ ვიტყვი ამ შემთხვევაში, ასევე ექსტრემიზმით გამორჩეული არასამთავრობო ორგანიზაციები გაირკვა რომ 2012 წლიდან მათ მაქსიმუმ 18% აქვთ დეკლარირებული იმ ფინანსებისა, რომელსაც ხარჯავენ. კერძოდ, უყურეთ ბატონგია მთლიანი თანხა, რაც იყო ნაჩვენები დეტალების გარეშე. იყო 85 მილიონ 400 000 ლარი. ეს არის ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მინიმუმ ამდენი ხარჯი აქვს გაწეული შესაბამის არასამთავრობო ორგანიზაციებს, თუმცა ჩვენ არ გვაქვს არავითარი ინფორმაცია ამ თანხების მიზნობრიობისა და კონკრეტული წყაროების თაობაზე. წყაროების. აქედან დეტალური ინფორმაცია გვაქვს მხოლოდ 18%-ზე, ანუ 15 მილიონ 400 000 ლარზე. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ 85 მილიონიდან მინიმუმ 70 მილიონი მათ აქვს დახარჯული ყოველგვარი დეტალური ინფორმაციის წარმოდგენის გარეშე სრულიად გაუმჭვირვალედ. ანუ მთავრობასაც კი არავითარი ინფორმაცია არ აქვს ამაზე. არაფერს ვამბობ, რომ ეს ინფორმაცია თავისთავად ეს ინფორმაცია არის საგადასახადო საიდუმლოება. ანუ მე არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც კი ვერ ვაკონკრეტებ. შესაბამისად საზოგადოებისთვის საერთოდ ნული ინფორმაციაა ხელმისაწვდომი ამ ყველაფერზე.
რამე აირია. ეხლა აზერბაიჯანი არის ერთმანეთში. ხო, ამათ შორის ბევრი ტყუილი არის. პირველი ის რომ თუიციან ხო, ნუ თუიციან 18% საიდან არის, ესე იგი იციან მოცულობაც, ხო, ტყუილია რომ არიციან ჯერ ერთი. მეორე ის მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა არის, ეს რაც რა თქმა უნდა ტყუილი არის, პირდაპირ გვეუბნება რომ მათ უნდა ტოტალური კონტროლი განახორციელონ ამ საქმიანობაზე. ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ, რასაც პირდაპირ
აპელირებენ, ესე რომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ეს.
ხო, არა, საზოგადოება ის სამოს ჩვენთვისაც კი უცნობია,
ესე. ესე იგი
ეს გულისხმობს რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ ხარ, რუსეთივით, შენ უნდა ჩააბარო ხოლმე ანგარიშები თავრობას რომ რა საქმიანო, ხო? მაგას გულისხმობს. პირდაპირ გვეუბნება ჩემი აზრით. არაფერი დაფარული მანდარ არის, რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები თქვა, არა მარტო ის რომ უცხოეთიდან ფინანსდებიან და იმაზე
გვაინტერესებს. ფინანსთა სამინისტროშიც არ არის ნაჩვენები მათი ხარჯების დიდი ნაწილი, აი ესე.
არა, შეუძლებელია ეს რაღაცა ხდებოდეს, იმიტომ რომ თუ ასეთი აქამდე თუ მივიდეს საქმე, ალბათ თავის თავს უნდა დააბრუნო, რომ არსებობს
წყაროები,
წყაროები, რომელიც რეგისტრირებული არ არის საქართველოს. რა ტყუილია, იმიტომ რომ ყველანაირი წყარო რეგისტრირებულია და თუ ვინმეს რამე სერჩიან, ის წყაროები ცხადია, რომ ცნობილია. მეორე არის, რომ ალბათ არსებობს წყაროები, რომელსაც ვერ აკონტროლებენ მართლა, ეს დაკავშირებული არის ალბათ რუსეთთან უფრო, ნაკლებად ჩინეთთან უფრო, რომელსაც ნამდვილად შეიძლება ვერ აკონტროლებენ, ამას შეიძლება ნერვიულობენ, მაგრამ მაგისთვის აქვთ მათ უსაფრთხოების სამსახური და უნდა მიხედონ თავიანთ საქმეს და არა რაღაცა ბნელ ოთახში დაიწყონ იმის კატის ძებნა, ხო? ჩვენ აქ გვაქვს ძალიან კაფიო პოზიცია, რომ სახელმწიფო საქმე არ არის საშუხარჯოდ ჩვენ ფულს. რაც შეეხება გამჭვირვალებას, რა თქმა უნდა, ეს გამჭვირვალება ჩვენ გვევალება არასამთავრობო ორგანიზაციებს დონორების მხრიდან. თუ ჩვენ გამჭვირვალება არ იქნებით, ისინი ფულს აღარ მოგცემენ და თუ ჩვენ გამჭვირვალება არ იქნებით, საერთოდ არ დააინტერესებთ ჩვენთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ახლა იმას აინტერესებს, რომ რაღაცა საქმიანობას რო ვეწევით, იცოდნენ ეს საქმიანობა მათ ვთქვათ სამხედველოს ეთანხმება თუ არა. ჩვენ თუ ვთქვათ ამერიკულ ფულს ავიღებთ და ანტიამერიკულ საქმიანობაში მიიღებთ მონაწილეობა, ცხადია მათ არ მოეწონებათ ეს, ხო? ეს ცხადია. ამიტომ ეს ყველაფერი ჯობია, ახლა თქო მათ
აკრაიმე. მეორე მხრივ ხელისუფლება ამბობს ინიციატორები კანონპროექტზე, მთავრობის მეთაური აგერ ის ხომ არ არის ამ წუთას ინიციატორი კანონპროექტის, პრემიერ-მინისტრია ქვეყნის. მეორე მხრივ ლაპარაკი ემაზე, რომ ეს არსი ამ ტექსტში რომ ჩავხედავთ, რომ იქ ლაპარაკი არის, რომ უნდა შედგეს რეესტრი უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციებისა. აქ სწორედაც იმაზეა, რომ სხვის ინტერესებს ატარებს უცხო ძალის ინტერესებს ესა თუ ის ორგანიზაცია საქართველოში.
არა,
რეკლამის დრო დაგვეწია.
ეს ყველაფერი თუ რაიმე საფრთხეს წარმოადგენს სახელმწიფოსთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ხო? მაშინ გვაქვს ჩვენ კანონმდებლობა შესაბამისი, რომლის მიხედვითაც უნდა იმოქმედონ. თუ ეს არ არის საფრთხე, მაშინ მაგათი საქმე არ არის, რაში იხარჯება ის ფული. ეს ძალიან კაფეოა, ძალიან მარტივია ეს.
რეკლამა უნდა იწყება პალიტრაზე, ბოდიში გიხდით, უნდა დავიცვა ეს რეკლამის დროა და უბრუნდებით რამდენიმე წუთში უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე და მოგვიანებით ჩანაწერით შეგიძლიათ მოისმინოთ. აი ამ კაფეობაზე რომ ბრძანებთ, ცუდროს კი გავიჭერით რადიოში, მაგრამ არა უშავს ჩანაწერში იქნება და ასევე გვისმენენ ვებსაიტზე. ამ კაფეობას ვერ ხედავთ თქვენ, როგორც მე ხვდები და ეს გაწუხებთ, რომ ასე უნდა დადგეს საკითხი.
რა თქმა უნდა, ნორმალურ სამართლებრივ ნორმალურ სამართლებრივ ქვეყანაში უნდა იყოს კაფეოთ და მკაცრად გაწერილი პროცედურა. როდესაც ისინი აპელირება საკეთებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მიიღეს პირველად ასეთი კანონი, ჩვენ გვახსოვს რისთვისაც მიიღეს ეს კანონი, იყო ძალიან ძლიერი შეტევა საბჭოთა ბოლშევიკური პროპაგანდის და არ მარტო ვთქვა პროპაგანდის, არამედ შეღწევა ხდებოდა ბევრ ქვეყანაში საკუთარი ვთქვათ სადაზღვევო სამსახურების საშუალებით, საბჭოთა კავშირის და არ მარტო საბჭოთა კავშირის, მათ შორის
ნაცისტური გერმანიის, ხო,
გერმანიის და ამიტომ ამცინა, მაგრამ მიუხედავად ამისა იქ რომ ნახოთ ის, როდესაც იქნა გამოყენებული, ყოველთვის დაცული იყო პროცედურული საკითხები. ისე არ ხდებოდა, როგორც საბჭოთა კავშირში მაგალითად, რომ დაგაბრალებდნენ რაღაცას, რომ იყავი ვიღაცის აგენტი და ტროიკა განიხილავდა შენ საქმეს და იქვე მიგახვრეტავდნენ 15 წუთის მერე. აი ასე არ ხდებოდა, რა თქმა უნდა. იქაც იყო ალბათ არსებობს ვთქვათ რაღაცა ისტორიები გადახვევებისა, როდესაც ვთქვათ კომუნისტურ პროპაგანდაში მონაწილე ადამიანების ძინავდნენ, გამოიყენეს სხვადასხვა სადა ჟელო ღონისძიებები. ჩვენ ვიცით, რომ იქაც იყო პრობლემები, დასავლეთშიც იყო, ნელ-ნელა მათ აღმოხრეს ეს პრობლემები. 60-იან წლებამდე სერიოზული დისკრიმინაცია იყო შავების მიმართ, ხო, აფროამერიკელების მიმართ, როგორც ახლა ეძახიან და ეს რაღაც დოზით, რაღაც ელემენტებში ჩანს ხოლმე კიდე.
ანუ საფუძველში ეს
ცნობილია, თავარია რომ იქ ყველაფერი მოწესრიგი და სამართლებრივი და საკონსტიტუციო ნორმების ფარგლებში და ჩვენც ამ გზით უნდა წავიდეთ რომ ერთხელ და სამუდამოდ გავხდეთ სამართლებრივი სახელმწიფო სადაც კანონში თუ წერია და კონსტიტუციაში თუ წერია რაღაცა მოდელები ის უნდა დავიცოთ ჩვენ პირველ რიგში და რაც შეეხება თვითონ საფრთხის საკითხს ხო ეს საფრთხეებიც ასევე ძალიან მკაფიოდ უნდა იყოს აღწერილი სადღაც რა საფრთხეები არის და ვისგან შეიძლება მოდიოდეთ ეს საფრთხეები ჩვენ გვაქვს უსაფრთხოების დოკუმენტები რაღაცები რაც გაწერილია თუ ჩვენ რაღაც მომენტში
მოვაჩინოთ ვიღაც
სხვა რა თქმა უნდა არ მე პირადად ბევრ რაღაცას ჩავამატებდი მაგრამ რა ქვია თუ ჩვენ ხედავთ რომ საფრთხე მოდის სადღაცი და მაშინ ეს უნდა სადღაც აღწეროთ და ამის საფუძველზე უსაფრთხოების სამსახურმა უშიშროების სამსახურმა როგორც ქვია
უსაფრთხოების
მათ უნდა დააკვირდნენ სხვადასხვა ადამიანებს ისინი რასაც არ აკეთებენ რა თქმა უნდა როდესაც ეს ეხება ჩვენ უშუალო მტრულ სახელმწიფოს რუსეთს რატო არის ეს მტრული ჩვენ კარგად ვიცით ძელვადიანი ისტორია როგორ მუდმივად მტრულად გვექცეოდა რუსეთი და არა მეგობრულად და ისევ ამავე როდესაც ჩვენ ამას ვიხილავთ ამის პარალელურად რუსეთი აწვება საზღვრების დელიმიტაციის საკითხებს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან ანუ გვეუბნება რომ კი თქვენ თუნდაც ეს კანონი მიიღოთ მაინც ჩვენ ჩვენსაც გავაგრძელებთ ხო ეს როგორ აისახება ჩვენ ცხოვრებაზე კარგად უნდა დაინახოს ყველამ რომ
საზღვრების დელიმიტაციას იქ და აგრძელებს ომს უკრაინაზე მორიგი პიერიში მსხვერპლია პოლტავაში აბის სულ ბოლო ინფორმაცია რაც ვრცელდება
ხო ახლა ეს კიდევ
სხვაგან წაგვიყვანს
საკითხი არ მაგრამ რა მინდა რომ თქვა მე რომ თუ ჩვენ წავით იმ გზით აი თუნდაც ყველანი შეთანხმდეთ რომ არსებობს მედია რომელიც არ მოგწონს და მოდი გავაკონტროლოთ არ მოგწონს არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდა ყველამ გაიგოს რომ მამის შემდეგ ბარიერი აღარ არსებობს რომ თქვენ სახლში მოგადგებიან და ესევე მოგადგებიან იმას ნიშნავს რომ ყველა თქვა თქვენი ფულის წარმოშობა თუ ყველა გადმორიცხვები უცხოეთიდან იქნება თუ ბიზნეს საქმიანობა თუ ყველაფერი მომდებოთ რომ გაკონტროლდეს აბსოლუტურად. როდესაც ჩვენ საუბრობთ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე და მედიაზე, ჩვენ ერთი რამე უნდა ვთქვათ აუცილებლად, რომ კიდევ კარგი ისინი არსებობენ და არჩევდებიან. აი ყველა ადამიანს უშურებ რომ ასე შეხედოს ამ სამყაროს და არა ის რომ აუ რას მოდიალობენ ახლა ეს არ მაინტერესებს და რაღაცა არა შეხედეთ ამ სიმთვალით რომ თუნდაც თქვენ არ მოგწონდეთ ხომ თუნდაც ზედმეტად გეჩვენებოდეთ მედიის თქვა გარკვეული საქმიანობა ან არასამთავრობო ორგანიზაციებს თუნდაც იმას ფიქრობთ რომ მე რას მარგებს ეს და მე არაფერი აქედან არ თქვა სარგებელი არ აქვს პირადი თქვენ უნდა იფიქროთ იმის შესახებ რომ ეს ყველაფერი თუ გაქრება შემდეგი ნაბიჯი იქნება თქვენ ოჯახებში შემოღწევა პირდაპირ თქვენ ოჯახებში შემოღწევა იქნება
აი მსმენელი რადიო პალიტრაძე ვართ ისე გარკვეული ხნის წინ დაუბრუნდით რეკლამის შემდეგ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ დილის საუბრები ეკონომიკაზე სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ ნინო გელაშვილი ვარ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ბატონი გია ჯანდიერი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე პრეზიდენტი თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა აი ზუსტად პრაქტიკულად პასუხობთ ერთ-ერთი მსმენელის მონაწერს ჩვენი საკონტაქტო ნომერი მოკლე ტექსტური შეტყობინებებისთვის არის ნომერი 5-95-95-00-45 მსმენელი გვწერს ჩავიკითხავ სულ რასაც გვწერს ჩვენ რომ დემოკრატიული სამყაროს ნაწილი ვიყოთ მაშინ თუ შეიძლებოდა ამ კანონის მიღება როგორც საფრანგეთსა და თუნდაც სლოვაკიაში მოხდა წარმოიდგინეთ როგორ გამოიყენებდა უცხოური გავლენის აგენტის კანონს რეპრესიებისთვის წინა ხელისუფლება რა გარანტია გვაქვს რომ ასეთი ტიპის ხელისუფლება ლება არმოვა მომავალში ქვეყნის სათავეში და ასევე წერს იგივე მსმენელი როგორ გონიათ ხომ არ შევა კიდევ უფრო მკაცრი მოთხოვნები ახალი შესწორებები და კანონქვემდებარე აქტები მომავალში ამ კანონში
ხო, ну მე ვფიქრობ, რომ ადამიანებმა უნდა გაითვალისწინონ ერთი რაღაც, რომ ყველა თავისუფლება ერთბაშად აიკარგება, როგორც დევიდ ჰიუმმა გაგვაფრთხილა დაახლოებით 300 წლის წინ შოტლანდიელმა მორალის ფილოსოფოსმა თქვა, რომ როგორც წესი ყველა თავისუფლება ერთბაშად არ იკარგება და ჩვენ თუ ამას თვალს დავხუჭავთ ასეთ რაღაცაზე, დარწმუნებულია, რომ ამას გაგრძელებები ექნება, იმიტომ რომ მაშინ სხვები აღარ მოუვათ თვალში უკვე და ეს ბარიერი გადალახული ექნებათ. საბჭოთა კავშირიც ასე მოიქცა ზუსტად, რომ ჯერ ინტელიგენცია გამოიყენა თავისი პროპაგანდისთვის, იმიტომ რომ ინტელიგენციის გარკვეული ნაწილი ემხრობოდა სოციალ-დემოკრატიულ იდეებს. Da mere rodisats qvela barieri gadalakha da dakhotsa adamianebi machoris tvkat mesakutreebi kulakebs ro ezakhne magalitsat kho aseve aristokratia uamravi adamiani gaiktsa akidan mere uke darcha bolu barieri es iqo inteligentsia da isits daaqoles mere 36-37 წლებში ისინიც მიაყოლეს. ანუ მე არ მინდა რომ ესეთ წარმოდგენა შეიქმნას, რომ ასეთი რაღაც მოხდება დღეს, სხვა სამყაროა და ამის გაკეთება ძნელია, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი ჩვენ ქართველებმა არ დავგმეთ, რაც ხდებოდა მაშინ და არ თქვით ყველაფერი ამის შესახებ, იმას მიუთითებს, რომ ვიღაცას გონიათ, რომ ეს ნორმალური მოვლენა იყო და ის ნორმალური მოვლენა იყო მაგალითად, რომ სახელმწიფოს სახელით ადამიანებს უწოდნენ სასამართლოებს და ამბობდნენ, რომ აი სახელმწიფო საზოგადოების მოთხოვნა არის, რომ შენაერი ადამიანი არ არსებობდეს.
ახლა ტიპურად ეს უდევს საფუძვლად რიტორიკას, რაც ახლავს. ხომ აი საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, საზოგადოებამ რატომ არ უნდა იცოდეს ყველა დეტალი შენს შესახებ, რომ საქმიანობ და რაღაც შავბნელი თანხები და რაღაცები და ასევე მუდმივად გაისმის. რატომ გეშინია გამჭვირვალობის, რატომ გეშინიათ ამ გამჭვირვალობის? ასე გუშინ ბიუროს ხდომაზეც ბევრჯერ გაისმა, ეს არის ეტყობა შემუშავებული ნაწილი ამ კამპანიისა, რომელიც თან უნდა ახლდეს ამ კანონს. გამჭვირვალობას რაც შეეხება, მე არ მინდა გადაცემა ისე დავასრულოთ და ანონსებულ თემას ვერ შევეხოთ, რაც შეეხება რა უნდა იყოს გამჭვირვალე, რა კავშირი აქვს ამას ევროინტეგრაციასთან. გუშინ და მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრო არაერთ ინიციატივაზე თქვა, მათ შორის ერთ-ერთზე, ბატონო გია, ესეთი ტიპური უწინაც ყოფილა და წინას არჩევნოდ მსგავს კიდევ არაერთს მოვისმენთ. მაგალითად ის, რამაც ალბათ ბევრი გაახარა და არც უსაფუძვლოდ ადამიანს ყველას თავის პირად ინტერესი აქვს, როცა მან თქვა ეკონომიკის მინისტრს დაავალა, რომ უზრუნველყოს აგერო მოთხოვნა გაიზარდაო საფეხბურთო გერმანიაში დაგეგმილი მატჩზე ელაპარაკი საქართველოს ნაკრები, რომ ითამაშებს, გაიზარდა მოთხოვნა და საბაზრო ეკონომიკის კანონი ეს არისო, რომ მოთხოვნა რომ იზრდება, ფასები იზრდებაო, ამიტომ შესაბამისი მიწოდება არ არისო და მოდიო ეკონომიკის მინისტრს უთხრა ჩარტერული რეისები უზრუნველყოთო. ბიუჯეტის ხარჯზე ცხადია ჩვენს ხარჯზე.
Ну ეს პირველად არ ხდება ჩვენ.
რაც ბევრს გაუხარდებოდა.
კონცერტების გულის მოგება ასე და მატარებლების სუბსიდირება, რომ კონცერტებზე წავიდნენ ხოლმე.
კი, საარჩევნო წელს ბევრი.
მაჩორის უცხოელი ვიზიტორები საქართველოსი წავიდნენ ხოლმე.
ფათაშორის აკაურ ბილეთებზე არ ყოფილა მსგავსი ესა, როცა მართლა აკაური მატჩის ბილეთები ღირდა, ძალიან ესეთი ფასები იყო, აქ არ ყოფილა.
აი, კაცრი წესები აქვთ UEFA-ს და FIFA-ს და მაგიტომ ხდება ეს ყველაფერი, რომ იქ კაცრი წესებია, რამდენი ბილეთი უნდა გაიყიდოს ღიად და ასე შემდეგ. ამაში რომ ჩავერთოთ, ხალხმა იცოდეს, რომ არანაირი შეზღუდვები არ არის გერმანიაში ფრენებზე, არსებობს უამრავი გზა, როგორ ჩახვიდე გერმანიაში, მათ შორის შეგიძლია წახვიდე გერმანიის სხვადასხვა ქალაქებში და იქიდან მატარებლით ან ავტობუსი წახვიდე.
არა, უნდათ რომ
არა, იაფადაც, ეხლა რა ვქვია, იაფად მეც ხშირად დავდი, არა თვითონ
ისე მთლად უფასოდაც შეიძლება, რომ რაღაც ნაწილს შესთავაზონ ეს ჩარტერული რეისები.
ხო,
ბიუჯეტი თუა, ბიუჯეტი.
რა თქმა უნდა, ამას საზღვარი არ აქვს. სხვათაშორის აქ ენაზე რაც მადგეს პირდაპირ ვიტყვი, რომ არამხოლოდ ეს მთავრობა გააკეთებდა, ალბათ ნებისმიერ მთავრობა გააკეთებდა ასეთ პოპულისტურ ნაბიჯს ამ პერიოდში არჩევნების.
კი, გააკეთებდა და კითხვა უნდა დაისვას უბრალოდ.
ჩვენთვის ეს არ არის რაღაცა.
მე პირველი კითხვა გამიჩნდა სიდან.
ხო, ეს ამდენი სუბსიდირება ხდება ჩვენს გარშემო და რა უნდა გაიკვირდეს და ახლა იქ შეიძლება ისიც გითქვა რომ როდესაც სუბსიდიას გადაიხდი და უკვე შედეგები აქვს იმას დადებით კი უარყოფით შედეგები აქვს აქ ის მაინც არის რომ
პოლიტიკური შედეგი იქნება პარტიისთვის
ადამიანებისთვის გაკეთება ეს და რაღაც მაგრამ მეორე მხრივ მაინც პირდაპირ ვიტყვი რომ მრავალი გზა არსებობს გერმანიაში წასვლის, მათ შორის იაფათაც როგორ წახვიდე, თუ ასეთი გულშემატკივარი ხარ საქართველოს ნაკრების, ამას როგორღაც მოახერხებ.
აა, თქვენ თქვენს გზას სთავაზობთ.
ანუ, ჩემს გზას არა, უამრავი გზა არსებობს, ეხლა ასეთი პრობლემა არ არსებობს, ეხლა ეჩახვიდე გერმანიაში ეს საბედნიეროდ 10 წელიწადია თუ ცოტა ნაკლები, ვიზო მიმოსვლა გქონს, ვთქვათ, გერმანიასთან და ევროკავშირთან, რომელსაც საკმაოდ ემუქრება ეს კანონი, სხვათაშორის თუ მივიღებთ ალბათ ეს შეზღუდვა აუცილებლად დაბრუნდება უკან თუ ჩვენ მივიღებთ უნდა ითქვას პირდაპირ თუ ჩვენ მივიღებთ ამ ეგრეთ წოდებულ რუსულ თუ აგენტების თუ რაც კიდე ის დაარქვი კანონი ძალიან კაფიოდ გვექნება გზა იმისკენ როგორ შეგუზღუდოს ევროკავშირმა უკან და არ დაგავიწყდეთ რომ ასეთ შეზღუდვები ძალიან კაცრი შეზღუდვები არსებობს ჯერ კიდევ თურქეთის მიმართ რომელმაც ახლა ბოროხანებში საკმაოდ კარგი მაგალითი გვაჩვენა რომ პრეზიდენტის პარტიამ წააგო არჩევნები რამდენიმე დიდ ქალაქში და მათ შორის ქურთმა თქვათ გამარჯვა მერის არჩევნებში ქალაქ ვანში არ უნდათ მისი აღიარება მაინც აღიარეს ეს ჩვენ შევადარო ჩვენი თავი საკმაოდ რთულ პოზიციაში ვართ მართვასაჯდა მაგრამ რაც შეეხება სუბსიდიებს მე რა თქმა უნდა ყველანაირ სუბსიდიების მოწინააღმდეგე ვარ და მე არა ვარ მარტო ამ სუბსიდიების მოწინააღმდეგე თუ ვინმეს რამე პრეტენზია აქვს საერთაშორისო დონორებს საქართველოს მიმართ ბოლოხანებში რამდენიმე განცხადებაც ნახეთ მაგის შესახებ რომ ეს სუბსიდიები არასორია და მათ შორის არასორია სახელმწიფო საწარმოების მართვა და მათ შორის თქვათ ესეთი პირობების სპეციალური პირობების შექმნა თუნდაც იმ ავიო კომპანიისთვის რომელთაც ცდილობენ რომ ეს ჩარტერული რეისები განახორციელონ უნდა იყოს მაქსიმალური კონკურენცია კონკურენციის
და გამჭვირვალეობა თუ სადმე უნდა იყოს აი ასეთ პროცესებში სწორედ აქ არის ეს თანხა არის მოქალაქე
ეს რაც შეეხება მოქალაქე ხო რა თქმა უნდა ეს არის ჩვენ
ეს რაღაცას კიდე და ხო დაასრულეთ
ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადებია და არანაირი ქველმოქმედების ქველმოქმედებას არ ვესწრებით ამ შემთხვევაში და არანაირ თქვათ კეთილნებას არ ვესწრებით ამ შემთხვევაში ეს არის სუმცირე და რბილად რომ თქვათ წინასაარჩენო თქვათ ადამიანების მოსყიდვა რომ არ დავარქოთ ადამიანებისთვის რაღაცა ლამაზი ჟესტის გაკეთება ხო ამაზე მოსყიდვა თუ არა სასამართლომ უნდა იმსჯელოს ალბათ
ერთ მოკლე პასუხს გავცემ უბრალოდ სვენელი გვწერს ასეთ რა უკვე მოგვადგენენ ერთ ტოტალურად საგანგებო მდგომარეობისას იურიდიულად არჩევნების ჩატარება შეიძლება უგვეკითხება ძალიან ცუდი ეჭვები ჩნდება ესე მრავალმნიშვნელოვანი წერს ჩვენი სვენელი კონკრეტულ შეკითხვას რაც შეეხება კონსტიტუციის 37 მუხლი გვეუბნება მესამე პუნქტი რომ თუ არჩევნების თარიღი ემთხვევა საგანგებო ან საომარ მდგომარეობას არჩევნები ტარდება ამ მდგომარეობის გაუქმებიდან არა უადრეს 45 და არა უგვიანეს მე-60 დღისა. თუ ემთხვევა იმ თარიღს ის პერიოდი ხო არ უბრალოდ ზუსტ კონკრეტული პასუხი არსებობს ამაზე და ბოდიში გაგაწყვეტინეთ.
მე მიმუშავია საარჩევნო კომისიაში და ახლა მე არ მინდა რომ იმ კუთხით გადავიდე, იმიტომ რომ ეს საკითხები საკმაოდ ბევრჯერ მიფიქრია მაგაზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ახლა მინდა რომ მაინც ეკონომიკურ საკითხებს დავუბრუნდეთ,
იმიტომ რომ
ჩვენ ქვეყანას რა თქმა უნდა უფრო მეტი პრობლემა გააჩნია ვიდრე ის რომ საფეხბურთო მატჩების სუბსიდირება ხდებოდეს და არა მარტო საფეხბურთო მატჩები არის, მაგალითად ჩვენ რო ვიფიქროთ ასე რომ არსებობენ ჩვენი ძალიან კარგი მუსიკოსებიც, რომლებიც ხშირად ატარებენ კონცერტებს უცხოეთში და რატომ არ დავაფინანსოთ მაგალითად ჩარტერები, რომლებიც უზრუნველყოს, იქ წავიდეთ, იქ დავესროთ. მაგალითად ეს ჩვენ საწავ იყოს, ამაზე უნდა იფიქროს ადამიანებმა, რომ ვიღაცას ფეხბურთი მოწონს, ვიღაცას შეიძლება სულ არ აინტერესებს ეს. მაგალითად არსებობს ქვეყანაში ადამიანები, რომლებთვის ეს ფეხბურთი საერთოდ არ წარმოადგენს, ხო? და იმათაც უწევთ ფულის გადახდა ამ.
ხო, მაგრამ თქვათ, ეგ მუსიკასთან შედარებით უფრო მასობრივი არის ჩართულობა, მხარდაჭერა, ინტერესი და ეს უდევს ამას საფუძვლად გუშინაც გამოცხადდა.
მათ არავინ არ უშლის ხეს, რომ წავიდნენ და დაესრონ.
გასაგებია, ხო. გუშინაც გამოცხადდა, ეს იყო საერთაშორისო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი აეროპორტის მშენებლობის შესახებ, რომ იზრდება ზრდადია ტურისტების რაოდენობა და ნაკადი და ამიტომ არსებულის გაფართოება პერსპექტივას ვერ დაეწევაო. ტურისტების ზრდისო, ამიტომ უნდა აშენდეს ახალი და იმას მეტი ზრდის შესაძლებლობა ექნებაო. ამაზე ბევრი სხვა შეკითხვაც არსებობს, მაგრამ მოკლედ ესეთი გადაწყვეტილება იყო მიღებული და ბიუჯეტიც კი დასახელდა 1,200,000-ზე მეტი თუ სწორად მახსოვს და ასევე საგადასახადო ამნისტია გამოცხადდა 2021 წლამდე დავალიანების მქონე ფიზიკური პირებისთვის, ფიზიკური და იურიდიული ასევე ვიპოვნი მაგ ადგილსაც ამ გუშინდელი სამთავრობოს ხდომიდან. ამ ტიპის გადაწყვეტილებებს რაც შეეხება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეკითხვა არსებობს საკუთრივ მაგალითად აეროპორტის მშენებლობის თემაზე.
ხო, ახლა მაგ აეროპორტს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, შეიძლება აქ შევხედოთ, რომ ეს არის რაღაც ქვეყნის ინტერესი, რომ ეს აეროპორტი ქონდეს, მაგრამ ისევ და ისევ უნდა დავინახოთ ის, რომ ასევე ადამიანები, რომლებიც სარგებლობენ ამ აეროპორტის
ფიზიკურ პირებზეა, ის რომ დავაზუსტო, 155,000 ფიზიკურ პირს სრულად ჩამოეწერება ჯამში 590 მილიონი ლარის ოდენობის საგადასახადო დავალიანება.
მაგაზე გადავიდეთ.
ესეთი გადაწყვეტილება შემდეგ.
ნუ გამოდისო ჩვენ დანარჩენ შტერები ვიყავით, რომ დავალიანება არ შევქმენით და ახლა ჩამოგვაწერდნენ ჩვენს, ხო? სხვათაშორის იქ დავალიანები ეს მარტივი საკითხი არ არის რა, ზოგადად, ხო?
ინდმე წარმეები და ფიზიკური პირები.
რა თქმა უნდა, და ეს რა პრეცედენტ შექმნის იმაზე, ალბათ ხაზინამ უნდა.
ასეთი რამ სულ იყო, მე მგონი თითო ასეთი გადაწყვეტილება ყველა არჩევნების წინ იყო, როგორც მახსოვს.
კი, არა მარტო მთავრობას აქვს ეს.
რამდენი პოლიტიკური პარტიის,
რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის მოწოდებებშიც გაისმეს, რომ ამნისტიას გამოაცხადებენ.
ხო და ახლა ამას შეუძლია, ხო, ის დაპირებაა და ეს აგერ 155,000 პირს მოიმადლიერებს ამ.
ხო, რა თქმა უნდა, ნუ ახლა ეს
გაგვიბრაზდება ბევრი, მაგრამ ხო, თანასწორობის ამბავია სამართლიანად.
რა თქმა უნდა, მეც ვეთანხმები, რომ ეს მთავრობა არ არის ერთადერთი, ვინც ასეთ ნავიჯებს აკეთებს და დაპირებებს გასცემს და ასევე ვთქვათ, პოლიტიკაში აიღებს ამას. რაც ჩემი აზრით, ნუ არასორი არის იმ თვალსაზრისით, რომ ასევე თქვათ, ადამიანების დიდი რაოდენობა, რომელიც განუხრელად იცავდა ამას. მათ შორის მნიშვნელოვანი არის თი რაღაცა, თუ ჩვენ მაგალითად მცირე ბიზნესი ვამბობთ, მცირე ბიზნესი გაცილებით ნაკლებს იხდის თავისი ბიზნესიდან გადასახადას, ვიდრე სკოლის მასწავლებელი მაგალითად პროცენტულად რომ ავიღოთ, ხო? სკოლის მასწავლებელი 20% იხდის და ის კიდე 5% იხდის, ხო? 3% იხდის, ზოგ შემთხვევაში 1% იხდის. იმასაც არ გადაიხდის და ნუ ახლა მეორე მხარე არის, რომ ოდესაც ნებისმიერი ადამიანი რაღაცას ყიდულობს მაღაზიაში, ის მაინც იხდის დამადგენლებების გადასახადს, ელექტროენერგიას რომ მოიხმას, მაშინას იხდის და ავტობუსით რომ გზავნოს, მაშინას იხდის გადასახადს და ასე შემდეგ. ამიტომ გადასახადების გარეთ არავინ არ რჩება. სხვათაშორის ეს ჩვენ ბევრჯერ გავაჟღერეთ გადასახადებთან დაკავშირებულ გადაცემაში, თქვით კიდევაც, რომ ჩვენ მოსახლეობა ჯობს იცოდეს, რამდენ გადასახადს იხდის, რომ მათ არ ეჩვენებოდეს, რომ მაგალითად ბილეთების სუბსიდირება სხვისი გადახდილია, ან თვითმფრინავის ბილეთების ან ჩარტერების სუბსიდირება.
ოღონდ ის უნდა გვახსოვდეს, მოქალაქე გვახსოვდეს, რამდენს იხდი შენი ნაშრომიდან, მიღებული შემოსავლიდან, რას იხდი სახელმწიფო ბიუჯეტში. შენია ანუ
ძნელი გასაზომია პირადად მე მაგალითად რამდენი მომიწევს იმ ჩარტერებში გადახდა ფულის.
თქვენი წილი რა
იყო? თქო 2 ლარი თუ 10 ლარი თუ 100 ლარი რაღაც ის გადახდა მომიწევს ხომ ეს და ნებისმიერ ადამიანს მოუწევს ალბათ რაღაც წილის შეტანა მაგ საქმეში. თუ ჩვენ თქვათ ეს პოლიტიკა თავიღეთ, მაშინ შეიძლება ვთქვათ, რომ გარკვეულ შემთხვევებში ჩვენ როდესაც ეს ეხება სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვან მატჩებს უცხოეთში, ბიუჯეტში გვაქვს სპეციალური რეზერვი, საიდანაც გადავიხდით ხოლმე ფულს. ეს შეიძლება ვიღაცას ეგონოს, რომ მართალია რა ამას ვიმხრივ, მაგრამ არა, პირიქით მე იმას ვამბობ, რომ
ანუ ძალიან მნიშვნელოვანს არ ვაკნინებთ, უბრალოდ ვინმეს რომ არ ეგონოს, ძალიან ძალიან ბედნიერი ვიყავი მეც იმ დღეს.
ანუ მე სხვა შეხედულებებიც მაქვს ამასთან დაკავშირებით.
სპორტზე არ მინდა რომ გადაგიყვანოთ.
არა, სპორტზეც და განათლებაზეც ბევრი რაღაცა არის სასაუბრო ჩემი აზრით.
კი.
მაგრამ ჩემი აზრით პირველი საკითხი არის ის, რომ ჩვენ ვისწავლოთ ისე ცხოვრება, როგორც შეესაბამება ღარიბ ქვეყანას. ეს იმისთვის არის საჭირო, რომ მე გამდიდრდე და არა ის, რომ ჩვენ ღარიბი ქვეყანა ვიყოთ
და
დიდარივით ვიქცეოდეთ და ღარიბად დავრჩით. ეს არის ჩემი მნიშვნელოვანი ვთქვათ აქცენტი ამასთან დაკავშირებით.
მცირე ბიზნესით საწინააღმდეგო პროპაგანდას ნუ ეწევით თქვენო, მსმენელი მოგმართავს.
ანუ მცირე ბიზნესის საწინააღმდეგო პროპაგანდას არ ვეწევით. ირიქით. მე მინდა რომ ცირე ბიზნესები გაიზარდონ.
როცა შეადარეთ შემოსავლის გადახდები.
გაიზარდონ და გაძლიერდნენ.
მასწავლებელი
ძალიან გახარებული იქნები. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ვიქნები ყოველგვარი, თქვათ, შეღავათის გარეშე ვიტყვი, რომ თუ მასწავლებელი იხდის გადასახადს, ყველამ უნდა გადაიხადოს გადასახადი. ეს არის.
ან მანაცნაკლები გადაიხადოს. რატო დაინახასე
მსმენელმა? მე გულისხმობ, რომ თქვათ, ყველამ გადავიხადოთ ცოტა გადასახადი. და სხვადასხვა წელს ერთი რაღაცა გამომრჩა, რომ მე თქვა
3 წუთი და
როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ თქვათ სახელმწიფო, თქვათ იგივე კანონი რომ სადღაც მიიღო, რა ხდება? მე ვახსენე კიდევ სამი შესახე, აი თქვათ რუსული კანონის მსგავსი რომ საფრანგეთში მიიღონ, ეს წარმოუდგენელი რამე არა საფრანგეთში, იმიტომ რომ იქ ძალიან სერიოზულ ფილტრს გაივლის სამოქალაქო საზოგადოების და დარწმუნებული ვარ, ქუჩაში გამოვა მილიონობით ადამიანი, რომ ეს არ მოხდეს. მილიონობით გამო ეს ტყუილია, რომ იქ ასე მიიღებენ ამას. და მაგის გარდა თუ რაღაცა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობას მიიღებენ, ნებისმიერ გადაცდენა ამ კანონმდებლობიდან იქნება განხილული საფრანგეთის სასამართლოში, რომელიც იტყვის, რომ ამ შემთხვევაში მთავრობამ გადააჭარბა თავისუფლება მოსილეებს. აი ნებისმიერ გუშინაც იყო სიუჟეტი, რაზეც მე არ ერთხელ თქვენ ახაც მისაუბრია, რომ უამრავი კამერა დააყენა სახელმწიფომ. კამერების რაოდენობით, როგორც ამბობენ, ინგლისი არის პირველ ადგილზე მსოფლიოში, მაგრამ
ჩვენ ქონდა ცელი სტატია მაგაზე ნასტასია არაბულს.
რა თქმა უნდა, მახსოვს მეგ და მე ვიტყვი იმას, რომ ინგლისში ადამიანები, რა თქმა უნდა, ეჭვის თვალით უყურებენ მთავრობას, ვინც არ უნდა იყოს მთავრობა, მაგრამ მათ აქვთ დასაყრდენი, ეს არის სასამართლო, რომ ჯერავთ, რომ მათ სისტემაში კამერების გამოყენება არ მოხდება ძალაუფლების გადამეტების მიზნით. აი ამის ჯერავთ, რომელიც 800 წელი მათ აქვთ ასეთი დამოკიდებულება, რომ სახელმწიფო არის მათი მსახური და სახელმწიფო ვერ გაუბედავს და თუ გაუბედავს სასამართლო იქ არის. ჩვენ თუ ვინმეს თუ ასეთი ეჭვი აქვს, ჩვენ უკვე ამ მდგომარეობაში ვართ, რომ კამერები შეიძლება დააყენონ და არ შეგვეშინდება არც სახელმწიფოს მიერ უკანონო გამოყენების, სულ ერთიანი იქნება ხელისუფლებაში, ამაზე თქვი კიდევაც. და თუ ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ჩვენ მიმართავთ სასამართლოს და ის მიიღებს კანონიერ გადაწყვეტილებას, რომ კამერა არის არასწორად დაყენებული და ხდება მისი, თქვათ, გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის, სხვადასხვა ძალაუფლების გადამეტებისთვის და სასამართლო მიიღებს ჩვენ სასარგებლო გადაწყვეტილებას, მაშინ კეთვით რამდენი ძგინა იმდენი კამერა დავაყენოთ. მაგრამ თუ ჩვენ ვიცით, რომ ამ კამერების გამოყენება მოხდება აუცილებლად ჩვენ საწინააღმდეგოდ და სასამართლო ვერ გვიშველის ამ შემთხვევაში, მაშინ მე საერთო წინააღმდეგი ვარ კამერების დაყენების, საერთოდ წინააღმდეგი ვარ კამერების დაყენების, იმიტომ რომ სულაც არ მინდა, რომ ვიღაცა მითვალთვალოს ყოველდღიურად, სადავდივარ და და ასე შემდეგ. აი ეს ხედვა უნდა აუცილებლად დაინახოს ყველა ადამიანმა, რომ როდესაც ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, ეს არ არის რაღაცა განყენებული რაღაცა სხვასახება და მე არ მეხება, იმიტომ რომ დღეს სხვასახება ხვალე აუცილებლად შენთან მოვა ეს ყველაფერი და ეს კი ეს არ არის, რომ ვიღაცა ვიღაცას აშინებს. საბჭოთა კავშირის დროს ვინც ეს შემოიღო, მე ისინი თვითონ მოხდნენ რეპრესიების ქვეშ, ეს არ დაგავიწყდეთ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს გვეფიცებიან, რომ ეს არ იქნება და ასევე გვეუბნებიან, რომ გამჭვირვალება თურმე ცუდი არ არის და რაღაცეები, მათაც პირადად შეეხებათ ეს ყველაფერი. მათ ეხებათ ეს, ჩვენ ისედაც ვისით, რომ მათ პირველ რიგში ეხებათ ეს ყველაფერი და თუ ვინმე დღეს დაკვირვების ქვეშ არის, ჩვენ კი არა ის ადამიანები არიან, რომლებიც გვიმტკიცებენ, რომ
მაგრამ ეს არ ამსუბუქებს არავის მდგომარეობას ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. დილის საუბრები ეკონომიკაზე ამ რუბრიკის თანაწამყვანი სამშაბათობით. დიდი მადლობა ბატონ გიას, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს ყურადღებისთვის, ამ შემოხმიანებებისთვის. ძალიან ვაფასებთ ამას, რომ წუხდებით და გწერთ თქვენს მოსაზრებებს და თუ შეკითხვებს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. მე ვარ ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით. მე კი ხვალამდე რონდელის სოფლიო რადარში შევხვდებით ერთმანეთს. დიდი მადლობა თქვენ და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sense of freedom, but we'd always be on.